wala munyu biosu mune mo hawo ibrone wa kenye bagba munyu emini nge munyu tuno ache mi sofu timoti abro so wonu wa ke mo munyu ma hanye hame waji bible baptist asafu nge fia konya wa pio solim nge awoche ple wionya ke nge la ne oke o mba pe solim lu o mba bu mo munyu tui alo nugo ngo hian ne o mba biwo wa nge lejo da hogba o manye ke o mba seni lu wa mba no mba kasi bible mi munyu mune hu ma hu hawo iblo ne wa ke munyu ba hanye nge obunu nu imi ni nge munyu tu ye bia ji so fo timoti abro so ifi ai no nge no nge mitu ebu yo ma hu isini ke mu wasoli chache ma hu wana musi motu no wa ngo pepa e no jisho o ye ke buwa wo obi me ne ange o tu ebu yo ma hu juno no fano ne nge me hawo ye ne nge anyagbae pimi na nge mi ke poto na nge mi bino munyu ke ba anyagbe yo chache opi ne me kla ke jim no yike bua me ne job ne piano ye ma ucheke bike mkokono bien amen mune hu wa munyu ne wa kanye magba wa wole bieke the seven gifts of Christ ni pagu ne Yesu Kristo kakiwo wa ma wa sani okeje Luka sani kwa kwa ineji nyuma kuku neji nyuma ke ne kasi nyuminyo nyane wabu ma munyu tuwe nyebu tuwe ihanye hewami ne nyeke nyeke ma na sinoi ke nyingwa kwa koto anu nyemaye henyelio ahewami no chuo ne noko noko benye pi se nyekona bwajomi ka mumu yaya miyome Muyame ya mime buo nye tuwe. Nye buwane ejo muhuka angwa nye bie nge hiyowi. Amen. Eke, nye butwe, ihanye hewami, ne nye kema na sino hike nyingwa kwa koto nyano. Nye maye nye henye liyome ahewami uchuono, ne nuku nuku benye pi se nye bwako jo ka mumu yaya miyome buwa nye tuwe nye bwamu ne jo ka angmanye bie nge hiyowi. Amen. Kristo foli nye wajeno alo ninu wahe Kristo ye Kristo ke enge blonya kwago neji nike ni neke hawo ne wa Kristo fuli wale se ni funga ne wache wa ke Kristo fuli mpo wali kan mo ha wo jama hi wa mno menu aka nye wa henye le anu ni wa ngasi pa ka nye ke be ke fia hinu wa manu wa hi fuga ya lijo se hi wa mi mo ke ha wo Kristo ke ha wo ni ke o ma ba o hisi no ma bu ma mu nyutwe Numa nyenga mao blo nu. Le mao he wa miyo eke hao mumu. Chapi kwa aku. We eke nge o sofu kungu. Mao dewe ke. Yesu dewe ke nge o sofu kungu. Nge teku isi. Nge kope ku. Nge pakum. Nge paku tuwe. Lo nge chungwa ku isi. Nge pukum. No yang. Mao Kristo ke eke hao. Eke kewa gu. Nene enhiya wa jiyo. Ke kre kre. Eke maha wa hijom. Lo ke mau ke mahawo hejomi chapi enge ebenoku hejomi nge Kristo lo nene maleji o male Kristo kan leji o pon lo ko iwa hele lo no ma nyi singan kwale mi ne mahamu hewa ko kan ne Matthew chapter 11 verse 28 eke come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest eke mahawo hejomi se wa bai ngo wonene mene watro mene wa kwemye kunye no wange no nayo waba si maha wo hijom lo edewe edeke hijom yo inge usofu kungu nge chungwa ku isinge wecho kumlu alo inge usofu ku di nge tengwa ku singe pakumlu Yesu Kristo dewe jan eke waba le Yesu Kristo engu lo ani nonga mtuebu biyo heke Yesu Kristo mononge pio lo alo jie fami yunge. kono biohi ko be ye no onga fo mai alonga fo tuye kanye o sofo ko se kanye pukom kanye teko manya ke ke no ba ke emimini kendra yum kendra tutu blue brown indigo violet bamumu ehio yango no ke ba chapi loloji nene ko mo hi ma mo hijom se nene ma mo hijom pe jio ba kristo ne kristo din pe ne hijom ene eke ma ha mo hijom nene je nyu ne o eke ma ha mo samfie ne ma bli hi o we agbo no ma na hi o ma che mi mblo Matthew 16:19 and I will give unto thee the keys of kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall loose in heaven. Eke mahamu hiyowe macha yemiyo mnya samfie nekeja ma samfie osuwedio none mo umafi nge zubando no ma umafi nge hiyowe none mo umafi umapinde nge zubando no Mama pinenge here we. Ne. Nuku 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 pogo nyagbai. Ani wabi wa heken. Mini mau deke nuno enge. Nuku denge. Tekum ni lo chokono. Lo pukum. Lo akruwaku ngeheku. Eke nge Yesu Kristo di. Lo Yesu Kristo ngono mama afuke ba. Neko mafuke ya Yesu Kristo ngono. E mahamu. Here we sound for you. Neni ne emachuke ya mojino. Neno ma finger zubano no. Ma ma finger yowe. Neno ma pinenge zubano no. Ma ma pinenge yowe. Keji ka oke ma unge chakwa. Alo o nyenge Kristo blono. Ni ne ke ma hawa mojino. E teni yo. E ke ma hawa hewam. Ni wak ma ye. Abon sam chwepe no. Luke 10:19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Eke mahamu hewam. Ne okma nye. Nye masaki. Nyungwa krakoto. Ke abon sanche me ahewam. Chwepe. E mahamu hewam. Ne pe jama hewam. Ne okma nyano kebi. Ne nuku nuku bo eko. E dewe ke nge nuku denge pukum lo nuku oke kojanko lo blisi ba. A lo oke belekula hwe ba. Oke ohe wany ke ba. Ne ajono ke hon. Ma o dewe jen. Eko ba Yesu Kristo mo. Ne ko ba Kristo mo nge henke ye mi mo. Kristo ma nene o ma bi ma wo ma o ma peke hon. Ne ke ma hamu he wam. No ma nye nyunga pakoto yin ke masakin yin. Ke mumu ya yami ne matesikesi yon mu kura ma nyeno ne nuku nuku bo ikoy. Anyi mino nge mitwe buye. Ko nge nye nge mou se nga nukwale miyo. He wam ne mou ke mahamu jinon. Nene jewye eke e mahamu wala nyo. Mahamu wala nyo. Ne jama nyo ko nyo. Nuku nuku benye makoy yon. John chapter 4 verse 14. But whosoever drinketh of the water that I give him shall never thirst, but water that I shall give him shall be in him as a well of water springing up into everlasting life. Eke e mahamo wala nyu ne jama wala nyu ko nu e ngeomi ne ngesie ne jama nyu ne e mahamo wala ne benyagbe. Ani mi konga wala ne benyagwe la enga Kristo mi e benoko din kenoko do ken lene mahamu wala ne benyagwe mahamu akwanchireko ne yo ma yake pwesin e mahamu akwanchireko ne mo ne o maya ne o mangu Yesu keba emlo e be jama hewam ne nge Yesu depende jama hewam nge ne. Nuku nuku be ne ke nuku ngode ke mahamu akwanchireko ne munu mahamu Yesu keba ingo mloi. E mahamu akwanchireko ne munu ilibe ni madie ha pose anganye mlo ni inganye pekpa anenye nyenge mo blonu ne ajonye mlom ne ajonye chichem kewo jemiam na ajonye chichem kewo mpatam ai mi menenye mtwebue wala nyunga Kristo pemi ne le ne keke ha mo jema wala nyu nunu o le nene umanaji wala ne binyagbi no ni ne Kristo kema ha wajine nene jenu ni Kristo ni keni sone nge wa hawa jindoni. Ike bread of heaven. Ima hamu yowi abolu. Yowi abolu. Lo kukane John chapter 6 verse 51. Ike, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I give thee, the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Nene Yesu Christi nge wade jiyo. Eke leji wala abolo waneje hiyo wike baane. Eke leji wala abolo waneje hiyo wike baane. Ne jama wala abolo no nene ema yekuo. Ema isi. Daa ke daa. Ne jama abolo ne ema hamuo. Loji ehewumi eheluo neke ngohayo ne ko oyio umana wala ne benyagbi ne umana wala ngezubano no emenu anyimi menye ko hanenu kunim lowo Yesu Kristo ke mahawo hewam ne hewam yo ne mahawo loji wala abolu one niko ye jama abolu le umana hiwa mye zubano ni hine Yesu ke mahawo jino ni nene jekwa ike mahawo wala nebe nyangwe John chapter 10 verse 28 and I give unto them eternal life and they shall never perish neither shall any man pluck them out of my hands Yesu Kristo ke mahawo wala nebe nyangwe ne jama wala nebe nyangwe ima hamu ni nugunugu obehuma be patai ne nugunugu mbenye mapon ngedi ni ne Yesu ke kiwa free jinone lohe jo anyimi no ngemtwe buye Yesu ke oba ma hamu wala ne benyagwe lohe jo nye Yesu pesi ko nuhane nugu mlo no nyesi ne ko ya ngem patam ne ne jipago ike ma hawo wetoni ne jama wetoni oji twemjom wetoni ne Kristo ke masin wo di twemjom ni pagu ne Kristo ke ma wo lo meji no ne twemjom di nyagwe no ne lo ko be twemjom ma fu ke ba Kristo John chapter 14 verse 27 peace I live with you my peace I give unto you not as the world giveth give I unto you let not your heart be troubled neither let it be afraid Eke twem jom nike hamu. Twem jom ninyoke hamu. Chapi twem jom nilenge jiyom yu. Neke unasika abo okoko bukono twem jom. Chapi lolo. Seke nene ke hamu. Nene ochi manyomi. Ne obeno kono kubeye. Kasibi ne umayahi umache imi. Amen. Ni ne Yesu Kristo ke hawa jino ni. Ke kre kleo eke hawa. Eche wakin waba. Loko waba. Ima hamu. Hiyowi. Samfu yene mabli. Hiyowi blo. No manye manna hiyo mache yemi. Ete neyo. Ima hamu huwi wamu. No manye. Abu siyamu hi wamu chwe penu. Jande se nene jewye. Ima hamu wala nyu. Nene ji enu. Ima hamu wala abulu. Ekba. Imahamu ni yiwanam. Nenyagbeyo. Imahamu tuemjo. Emenu. Ni hine Kristo nge edi. Neke. Eke nge wahangu free. Loke mune ubae mu. Imahamu jinone. Konga lano na jama weto nino ekuo. Ne Kristo nge bae free no. Ne mune ligwino. Konga Kristo luluo. Nene madiwa deke nyesi. Nucho Yesu. Inamusi. Kamu na ligwino. Omu nyo bae mu. Inaka. onge ni koni baba u inga ni ne fon ke ngoche ba hie twim ba no mi ke pu no ni ma hisike hamu ne oni keni no me emu ma na e chefa ina mosin kan nu ye prayer na yesu bi amen o ke mononga kri ongo kristo hu kan pon lo ko wa re lo mumu o alo ongo kristo mu ne no o ni kra ni ma ni sin ma so like cha che mo ina mosin re fi ano ihun bi me ke wo mu o mi ingo pe pa anu jesu o ike bo ami ha unanga mi oje mi ke jim nya gba pi mi ke poto oje mi ke jim he si po mi oje mi ke jim ye ke bo ami na isi ke amu ni ko jipo ngo anu nya mi akupi lambi mi ina mo sin cha che kan nu wa prayer nga nyo che ke bi ke mko kro bi amen o imi ji nye o so fo timothy abroso ma one jo nye ko nge la anu ma che mi lo ma bi mi lo ko ma che mi ke pa no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 ma one jo nye o muno chi nye manu wa eku amen.